Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Buru Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və salləmə və o Hazretin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'ndan her birinizi salamlayıram. İkinci efirimizden mehriban dostlarımız. Saat 18.20 dəqiqədək bütün hörmətlə, sevgiylə sizinlə olacaq. Ümid ki, siz də bizə qulaq asacaqsınız bu gözəl ayın 3-cü günündə. Rəbiyöl-əvvəl ayının 3-cü günündə ikinci efirimiz təqdim olacaq. Xoş günləriniz olsun, xoş anlar sizin olsun. Bazar günüdür 2021-ci miladi il oktyabr ayının 10-u hicri şəmsi tarixilə mehr ayının 18-ci gününü yaşayırıq 1400-cü ildə ki təsadüf edir hicri qəməri tarixilə 1443-cü il Rəbiyol əvvəl ayının 3-cü günü ilə. Aran Radiosundan istudiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efir otağından isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri və bugünkü ikinci efirə ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Bizimlə qalın. İkinci efirdən təqdim olunacaq verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. Xəbərlər ardınca günün siyasi cümalı bir neçə dəqiqədən sonra səslənəcək. Saat 15-də radio tamaşa ilə sizinlə olacaq, bəli bir radio tamaşa efirə gələcək. 15:30-da yaşayət verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Əxlaq dərsləri saat 16:15 dəqiqədə sizinlə olacaq, 16:20 dəqiqədə ədəbiyyat saması, bəli 5 dəqiqəlik əxlaq dərslərindən sonra ədəbiyyat saması səslənəcək. 25 dəqiqəlik İran gözəllikləri saat 16:40 dəqiqədə efirdə olacaq. 17:10 dəqiqədə illər yadigarı, 17:30-da isə haq yolu verilişi və nəhayət saat 18:05 dəqiqədə 10 dəqiqəlik nur səhifəsini səsləndirib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq saat 18:20 dəqiqədə. We'll be right back. Aran Radiosuna qulaq astığınıza görə təşəkkürlərimi bildirirəm. Minnətdaram ki, bizi eşidirsiniz, səmimi dinləyicilərimiz. İnşallah ki, xeyirli yanlarınız olsun və Rəbiyül əvvəl ayı hər birimiz üçün xeyirli olsun, xoş günlü olsun inşallah. Siz də bizimlə əlaqə qurun, sözünüz, söhbətinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Bu nömrəni səsləndirirəm. 00989108938718 telefon nömrəmiz 00989538389000 sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır ki, bu vasitələrlə bizimlə əlaqə qura bilərsiniz. Dostlar, dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Bazar günündə Mehr ayının 18-ci günüdür, Oktyabr ayının 10-cu günü və bu efirin davamı vardır. İstəyirik ki, təlimatlarımızın buraxılışına istərt buraq, əməkdaşlarım, xəbər qrupundan istidiyaya gələcəklər, xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı təqdim olacaq. Xəbər qrupu ilə qalın, lütfən.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri müzakirələri tərəflərin məsləhəti əsasında irəlilədəcəyək deyibdir. Azərbaycan Respublikasının dini icmasının rəhbəri Azərbaycan Respublikası qərəzli toqquşmalar və insidentlərin meydanına çevrilməməlidir, xəbərdarlıq edib və dünya səviyyəsində koronavirusdan bəri depressiya yoluxma faktı 25% artıbdır. İndi isə daha ətraflı müzakirələri birgə məsləhətlə irəlilədəcəyik. Bunu İSNA agentliyi ilə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan şərqə diqqət qərbdən uzaqlaşmaq deyil və ölkəni mütləq Rusiya və Çinə düyünləmək istəmirik deyə müsahibəsində bildiribdir. Viyana müzakirələri və sazişin dirçəlməsini ümumi düşüncə və məsləhət əsasda irəlilədəcəyik. Abdullahyan əlavə edib, 13-cü dövlətin xarici siyasətindəki əsas terminlərimiz diplomatiya çərçivəsində müstəvi şəkildə aktiv, dinamik və ağıllı xarici strategiyaya əsaslanır. Asiya və qonşulara diqqət və bölgə ölkələrinə münasibət İranın xarici siyasətinin prioritetində durur. Asiyaya diqqət qərb daxil olmaqla, digər bölgələrə diqqəti yayındırmaq demək deyil, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri bildirib ki, İran əli bağlı qalmır və maraqları istiqamətində qərar çıxarır və irəli gedir. İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının İxracat İnkişafı üzrə müavini ilk 6 ayda ixracat səviyyəsinin 61% yüksəldiyini qeyd edibdir. Fərhad Nuri əlavə edib, ötən 6 ay ərzində ixracatda 61,4% və idxalat səviyyəsində 36% artım müşahidə olunubdur. Həmin müddətdə ixracat dəyəri 21 milyard 800 milyon dollar, idxalat isə 23 milyard 100 milyon dollar olubdur. Həmçinin bu müddət ərzində Çin və Hindistan daxil olmaqla qonşu ölkələrə 85% ixracat həyata keçibdir. İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının İxracat İnkişafı üzrə müavini Avrasiya ölkələrinə gəlincə İranın ixracat həcmində 46% artımın müşahidə olunduğunu bildiribdir. Davam edirik Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası rəqib hökumətlərin toqquşma meydanına çevrilməməli, qərəzli olanlar bu ölkənin ərazisini qərəzlərinə qurban etməməlidir. Qafqaz Həqiqətləri saytına görə, Müsavat TV ilə müsahibəsində bunu Azərbaycan Respublikasının dini icmasının rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu deyibdir. O bildirib, İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası 44 günlük müharibədə olan anlaşmanı bir daha da dirçəldə bilərlər. Türkiyənin ictimai və siyasi fəallarını İslam sivilizasiyası çərçivəsində missiyalarını düşünmələrini gözləyirik deyə Azərbaycan Respublikasının dini icmasının lideri Ermənistanın müsəlman xalqlar və dövlətlər arasında gərginlik yaratmaq niyyətində olduğunu və Azərbaycan Respublikasında Əhl-i Beyt aşıqlərində neçəsinin qanının tökülməsinə, İslam sivilizasiyasına qarşı olduğunu diqqətə çatdırıbdır. Rusiyanın Suriyadakı sülh mərkəzlərinin sədr əvəzi, Suriyanın havadan müdafiə bölmələri Rusiyanın Pantsir Rus anti-hava raketlərinə təchiz olunmuş İsrail tərəfindən atılan 12 raketi məhv etdiyini bildiribdir. Riyanovisti ilə agentliyi ilə müsahibəsində Fadım Kulit deyib, ötən gün İsrailin 12 bomba atan F-16 raketi məhv edilibdir. Onun dediyinə görə, İsrailin hava hücumlarında 6 Suriya əskəri yaralanıb. Suriyanın sanayi agentliyi isə cümə gecəsi siyanist rejim hücumlarına qarşı Suriyanın havadan müdafiə qüvvələrinin sərt cavab verdiyi açıqlanıbdır. Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyi Tatarıstanda qəzaya uğrayan təyyarənin 19 sərnişininin öldüyünü və 6-sının yaralandığı xəbəri açıqlayıbdır. Tatarıstanda təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 19 nəfər ölübdür. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat veribdir. Təyyarədə 2 pilot, 20 paraşütçü olub. Qəza nəticəsində ağır xəsarət alan 6 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilibdir. Tatarıstanda aerokluba məxsus təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 19 nəfər həlak olubdur. Hadisə Tatarıstanın Mezenelinsk rayonunda baş veribdir. Koronavirus pandemiyası başlayandan bəri dünya səviyyəsində depressiya və stres insanlarda 25% artıbdır. Avstraliyanın Queensland Universitetinin Səhiyyə Mərkəzinin tədqiqatçılarının yaş, cinsiyyət və insanların mövqeyini nəzərə alaraq 2020-ci ildə 204 ölkədə apardığı tədqiqat nəticəsi əsasda müxtəlif ölkələrdə 53 milyon depressiya və 76 milyon insan streslə yaşayır ki, bu da müşahidə olunubdur. Tədqiqat göstərir ki, depressiya və stres yaşayan ölkələr virustan daha çox ziyan çəkmiş ölkələrdir. Tədqiqatın nəticəsinə görə 2020-ci ildə kəskin depressiya və stres halları 26-28% arasında artıbdır. Davam edirik ki, son xəbər bülletenini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Rusiyada koronavirusa yoluxma halları kəskin şəkildə artıb və bir daha da rekord qırıbdır. İrnanın Rusiyanın operativ qərargahına istinadla verdiyi məlumatına əsasən, ötən sutq ərzində Rusiyada 968 ölüm faktı, 29.362 yoluxma faktı qeydə alınıbdır. Bu rəqəm 2020-ci ilin İldə Rusiyada ilk dəfə ən çox fakt olaraq qeydə alınıbdır. Rusiyada ümumilikdə pandemiya başlayandan bu müddətə qədər 215.453 ölüm faktı qeydə alınıbdır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Y Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 19, Təbriz 18, Müqəddəs Məşəd 15, Ərdəbil 14, Biləsuvar, Astara 18 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 18, Gəncə 15, Lənkəran 18, Naxçıvan 19, Şuşada isə 11 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi miladi 2021, oktyabrın 10-u, hicri qəməri ili 1443, Rəbiul əvvəlin 3-ü, günəş ili 1400, mehr ayının 18-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:23 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata həsr olan son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz və Aran Radiosundan səsləndirilən xəbərləri dinlədiniz. Daha bir gün görüşənə qədər sizi böyük olan Allaha tapşırırıq. Amanat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən Yavər Nötrəti bugün əməkdaşlarına birlikdə siz əzizlərin qulluğunda olacaq. Bugün isə regionda gedən son proseslər haqqında danışıq aparacaq siz əzizlərlə. Odur ki, bilirsiniz, son anlar Ermənistanla Azərbaycan Respublikası münasibətlərində müxtəlif sahələrdə insidentlərin yaşanmasının şahidiyik ki, Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri New York'da Minsk qrupunun vasitəsilə görüşdü. Oldu və Sergey Lavrov, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bildirdi ki, Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı və bu mövzu ətrafında müzakirədən ötürü regiona səfər edəcəklər. Bu bir halda baş verir ki, 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan prezidenti rəsmi şəkildə neçə yıllar demişdi ki, Minsk qrupunun missiyası artıq başa çatıb, çünki Minsk qrupunun fəaliyyəti münaqişə olan zamana qədər idi və indi isə münaqişə bitibdi, amma Minsk qrupu fəaliyyətini bərpa eləmə Məsi Azərbaycan Respublikası istimaiyyət daxilində bir sıra suallarının yaranmasına səbəb olub, həm də Ermənistanla Azərbaycan münasibətlərinin adiləşməsi barəsində iki ölkə rəsmlərinin açıqlamalarına da bugün biz aydınlıq gətirəcəyik. O cür ki, bilirsiniz, Azərbaycan prezidenti bundan qabaq şərt qoymuşdu ki, Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərini adiləşdirmək istəyirsə, mütləq şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistan tanımalıdır, amma bugünə qədər İrəvan Bakının bu istəyinə cavab verməyib. Pəs bu şəraitdə nə cür iki ölkə arasında münasibətlər adiləşəcək? Bugün isə həmin mövzu ilə əlaqədar daha ətraflı Azərbaycan Respublikasının keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov sənətlə ilə danışıq aparıb Tofiq müəllimin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənəcəyik. Alo, salam Tofiq müəllim.
Salam.
Tofiq müəllim, buyurun bizim dinləyicilərimizə bir salamlaşın. Mən sizə suallarımı xidmətinizə unvanlayacağım.
Salam, salam sizin izləyicilərə can sağlığı arzulayıram. Xoş günlər arzulayıram.
Çox sağ olun. Tofiq müəllim, o cür ki, bilirsiniz, Azərbaycan prezidenti 2-ci Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən sonra rəsmi şəkildə neçə yollar bildirdi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilik missiyasına artıq ehtiyac yoxdur. Çünki onların missiyasının vaxtı münaqişə olan zamana qədər idi və artıq münaqişə isə bitibdi və Minsk qrupunun vasitəçiliyinə daha ehtiyac yoxdur və bunların artıq regionda missiyaları başa çatıbdı. Amma gördük ki, New York'da Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşdülər və bundan sonra da Sergey Lavrov bildirdi ki, Minsk qrupunun regiona səfəri olacaq, münaqişənin həlli ilə bağlı müzakirə edəcəklər. Tofiq müəllim, burada nə baş verir? Azərbaycan prezidenti bundan qabaq bildirmişdi ki, qəbul eləmirik, bunların missiyası başa çatıbdı. Olmaya rəsmi Bakıya Minsk qrupuna üzv olan ölkələr tərəfindən təzyiq olubdu ki, hal-hazırda Azərbaycan bunların regiona gəlmələrinə imkan veribdi. Və həm də prezident də bildirdi ki, Paşinyanla bir şərtlə görüşər ki, Minsk qrupunun vasitəsi təsiriylə ola?
Azərbaycanın rəsmi mövqeyi cənab prezidentin tərəfindən bildirərkən bu biri bundan öncə olub. O bu şəkildə mövqeyi bildirdi ki, artıq Azərbaycan bir çox məsələlərin hansı ki Minsk qrupa məqsəd qoymuşdu ki, onları həll eləsin.
Bəli.
Bir çox məsələləri həll edib. Misal üçün, əgər Madrid sənədini götürsək, yəni belə deyək, ümumi bir təklif var idi. Madrid təklifləri deyilən bir sənəd idi. Minsk qrupunun tərəfindən irəli sürülür. Yəni orada əsas mövzuları götürsək, misal üçün, işğal olunmuş ərazilərin azad olunması. Artıq Azərbaycan müharibə nəticəsində bunları həll edir. İkinci bir məsələ, orada yaşayan ermənilər üçün siyasi status. Artıq buna aid də məsələ həll olunub, çünki Azərbaycan müharibədən sonra öz mövqeyini bildirib ki, orada yaşayan erməni əhalisinə heç bir status verilməyəcək, daha doğrusu ən yüksək status verilməyəcək Azərbaycan vətəndaşı statusu.
Bəli.
Və bu belə deyək, vəzifə də öz həllini tapıb. Və görüşdə cənab prezident bir fikir söylədi. Dedi ki, əgər siz istəyirsinizsə, hansı şəkildə bu mövzuda iştirakınızı davam eləyəsiniz. Bizim üçün ən maraqlı məsələlər humanitar mövzudur. Yəni, bildiyiniz kimi, yüz minlərlə didərgin salınmış bizim insanlarımız indi tam dağıdılmış ərazilərə qayıtmalı olacaqlar və bu məsələ ilə əlaqədar bəlkə də siz
bəli.
Hansısa şəkildə bizə yardımcı ola bilərsiniz, humanitar mövzu. Sonra belə bir fikir səslənib ki, prezident tərəfindən ki, iki ölkə arasında olan mövzular hələ ki öz həllini tapmayıb.
Bəli.
Yəni sərhəd məsələsi və kommunikasiyalar məsələsi.
Bəli.
Və bu baxımdan Minsk qrupunun bu mövzularda iştirakı və köməyi istisna olunmur. Yəni, təxminən vəziyyət bu yerdədir və Minsk qrupunun indiki belə deyək, mövqeyi ondan ibarətdir ki, onlar planlaşdırırlar bölgəyə gəlsinlər və bölgədə hansısa belə deyək, məsələləri müəyyən edib öz belə deyək, təşriflərini versinlər.
Bəli.
Çünki biz həmişə başa düşməliyik ki, Minsk qrupası hansısa fevqal bir belə deyək, salahiyyətlərə malik olan bir qurum deyil. Sadəcə olaraq vaxtilə Azərbaycan vasitəçiliyi üçün müraciət edib AFET-ə və AFET xüsusi bir qrup yaradıb.
Bəli.
İndi isə Azərbaycan o qarşıda duran mövzuların əksəriyyəti mən dediyim kimi həll edib və bu baxımdan əgər bunlarda hansısa bizim üçün faydalı olan fikirlər və təkliflər olsa, biz bunların barəsində belə deyək, fikir formalaşdırıb əməkdaşlığı davam eləyə bilərik.
Bəli, çox gözəl. Bir də Tofiq müəllim, o cür ki, bilirsiniz, son anlar Azərbaycan prezidenti də bildirdi ki, biz Ermənistanla münasibətlərin adiləşdirilməsinə hazırıq və qərardır ki, iki ölkə dövlət başçıları bir-birilə görüş edirlər və müxtəlif məsələlər barəsində danışıq aparırlar, o cümlədən bu yolların açılması məsələsində. Amma Azərbaycan bundan qabaq bir şərt irəli sürmüşdü qəti şəkildə ki, Ermənistan əgər istəyirsə Azərbaycanla münasibətlərini adiləşdirə, ilk növbədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Amma Ermənistan bugünə qədər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayıbdı. Sizdən mənim sualım bundan ibarətdir. Hal-hazırda əgər Ermənistan tanımasa, Azərbaycanın bu şərtinə boyun əyməsə, sizin fikrinizcə iki ölkə arasında münasibətlər adiləşə bilərmi? Və iki ölkə dövlət başçılarının münasibətlərin adiləşməsi ilə bağlı görüşləri, danışıqları nəticə verərmi? Ümumiyyətlə bu iki ölkə münasibətlərinin gələcəyini necə görürsünüz?
Birincisi, biz yada salmalıyıq ki, ümumiyyətlə bu münaqişə nəyə görə başlayıb?
Bəli.
Onun əsas məqsədi Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları idi.
Bəli.
Sonra hərbi işğal baş verib, o ərazilərdə ki, onlar zəbt edib, işğal ediblər, orada dinç əhali etnik təmizlənmələrə məruz qalıb, total, yəni tamamilə orada Azərbaycan ərazisi etnik təmizləmələrə məruz qalıb.
Soyqırım da baş verir, nümunə çox azalıda.
Bəli, bəli, soyqırım, bir çox cinayətlər, insanlığa qarşı hərbi cinayətlər baş verib və s. və ilə. İndi isə keçən ildə baş verən müharibə nəticəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyi bərpa edib. Və bir qısım ərazilərdə, harada ki, ermənilər kompakt yaşayırdılar, onlara aid xüsusi bir müvəqqəti olaraq şərait yaradılıb ki, orada sülh məramlar bu bölgələrin Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan qanunlarına reinteqrasiya prosesində müvəqqəti olaraq orada xüsusi təhlükəsizlik, belə deyək, xidmətlər aparılır. Amma o demək deyil ki, bu şərait və bu vəziyyət Ermənistan üçün o köhnə siyasəti, yəni Azərbaycana qarşı ərazi iddialar siyasətini davam eləsin.
Bəli.
Baxın, görün, Paşinyan deyir, sülh istəyirəm sərhədi bərpa eləyəm və s. Amma eyni zamanda onun hökuməti xüsusi bir proqram qəbul edib və təxminən 120 min dollarlı hansısa belə deyək, layihələr bu bölgələrdə həyata keçirmək niyyətində. Bu necə olur ki, qonşu ölkənin ərazisində, sən istəyirsən sülh sazişi olsun, qonşu dövlətin ərazisində hansısa layihələr həyata keçirmək niyyətindəsən və s. Yəni, Azərbaycan dövlətinin xəbəri olmadan və icazəsi olmadan. Təbii ki, bu işğalçı siyasətin təzə belə deyək, güya ki, sülh şəraitində davamıdır.
Bəli
ki, Azərbaycan bunu qəbul eləyəndir. Və Azərbaycanın tələbi ki, sülh müqaviləsi bağlansın. Onun əsas bəndi ondan ibarət olmalıdır ki, dövlətlər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımalıdırlar.
Bəli.
Əgər bu şərt həyata keçirməsə, onda hansı konfliktin bitirməsindən söhbət gedə bilər? Nəyə görə Azərbaycan hansısa imtiyazları verməlidir Ermənistana və s.
Bəli.
Həmən şeylər də belə deyək, koridor mövzusuna aid. Bəzən bunu yaxşı belə deyək, başa düşmürlər və 10 noyabr sənədində göstərilir ki,
bəli, açıq şəkildə görürük.
Müvəqqəti olaraq, bəli, Laçın dəhlizi deyilən bir dəhliz yaranmalıdır. 5 ilin ərzində orada, o mən dediyim o təhlükəsizlik şəraitində reinteqrasiya prosesi aparmaq üçün orada yaşayan ermənilər o bölgədə sərbəst bu koridoru istifadə eləməlidirlər. O deməkdir ki, o koridor Azərbaycan yurisdiksiyasına və Azərbaycan suverenliyindən azad olan bir ərazidir. Təbii ki, yox. Orada sülh məramlılar təkcə təhlükəsizlik xidməti aparırlar. O ki, qalır sərhəd qanunlara, gömrük qanunlara və s. Təbii ki, Azərbaycan orada nəzarət eləməli.
Bəli.
Həmin məsələ, deməli, Mehri və Zəngizur dəhlizinə aiddir. Sənəddə göstərilir ki, 10 noyabr razılaşmalarında göstərilir ki, bu koridor sözü istifadə olunmur, amma yazılır ki, bu yol Rusiyanın sərhəd qoşunları tərəfindən təhlükəsizliyi təmin olmalıdır. Yəni, həmən məntiqlə bu həmən dəhlizdir. Çünki onun eksteritorial xüsusiyyəti var. Eksteritorial nə deməkdir? Hansısa şəkildə bu və digər yollar və ərazilər qismən də olsa digər bir qaydalarla idarə olunur.
Bəli.
Amma bu dəhliz, Zəngizur dəhlizi, müddətsizdir. Fərqini görürsə, orada 5 illiyi artıq 4 ilə, bu da müddətsizdir. Bunun da əsas məqsədi Naxçıvanla Azərbaycan ərazisi, digər hissəsi olan Azərbaycan ərazilərdən təhlükəsizlik belə deyək, şəraitində istifadə olunmasıdır. Və təbii ki, nəyə görə Rusiya da buna müsbət baxır və digər ölkələr? Çünki onların fikri ondan ibarətdir ki, bu təhlükəsizliyi Rus sərhədçiləri həyata keçirdərkən orada, belə deyək, kommunikasiyalar bərpa olunandan sonra müxtəlif ölkələr bunu istifadə eləyəcəklər öz xeyrinə. Bu misal üçün.
Yəni, regional plandı.
Bəli. Yəni, baxın, görür İran üçün. Yəni, İran, Azərbaycan və Rusiya böyük bir layihənin iştirakçıdırlar. Yadımıza gəlirsə, bir neçə il bundan öncə 2 il bundan öncə Azərbaycan, İran və Rusiya prezidentləri müxtəlif yerlərdə görüşüblər və bu dəhlizin icrasını təmin eləmək üçün hətta Astaradan bir dəmir yol çəkilməli idi, amma çəkilmədi. İndi isə Zəngəzur dəhlizi əgər bərpa olunsa, hələ Sovetlərin vaxtında, Sovetlər arasında və İran arasında orada dəmir yolun qoşulması vardı Cülfədə.
Bəli.
Və dəmir yolla qatarlar gedir. Və indi bu Zəngəzur
fəaliyyət eləyir indi həmin o qatar olursa, yolu.
Yox, bağlı da.
Yox, yox, İran tərəfində fəaliyyət eləyir Cülfədə, İran tərəfində.
Amma məqsəd nədir? Şimaldan canıba malları aparmaq.
Bəli, şimal.
Rusiyadan götürülüb, şimal dəhlizi deyilir. Bəli, şimal canıb dəhlizi. Oradan malları götürüb, Azərbaycan vasitəsilə, Zəngəzur dəhlizi ilə Cülfədə qoşulub, gəlib Fars körfəzinə cəhəm gedə bilər.
Bəli.
Yəni, bu baxımdan bu böyük faydalıdır və Rusiya tərəfi ona görə bu yolu dəstəkləyir. Burada hər bir ölkənin xeyri olacaq.
Bəli, çox gözəl.
Bu baxımdan, iqtisadi baxımdan bu böyük fayda gətirən bir dəhliz olacaq.
Bəli, çox gözəl.
Hesab edirəm ki, İran tərəfdə buna bir də baxmalıdırlar və bunun faydasını özləri üçün müəyyən edib bunu dəstəkləməlidir layihəni.
Çox gözəl. Azərbaycan Respublikasının keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov cənabları, bu dəyərli vaxtınızı bizim dinləyicilərimizin ixtiyarına qoyduğunuz üçün sizə mən təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun, sizə də uğurlar arzu edirəm.
Dostlar, səmimi dinləyicilər.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zəmuru programının bu hissəsində burada sona yetirib.
Fikirlərinizi bizimlə paylaşın.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. Ömür. Yazıcı Höccətullah Babayi. Rollarda Davər Fərmani, Höccətullah Babayi, Mircəlil Mirhəmizadə və Əmin Rəsul. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor Əmin Rəsul.
Su gəlib axar yerdən, yar yanıyor yıxar gedən. Dünya bir pəncərədir, hər gələn baxa gedər.
Ey dünya, bununla belə ki sənə fani dünya deyirlər, vəfasız dünya deyirlər, mən deyirəm ki, dünya çox da vəfasız deyil. Hə? Mən çoban İlqar deyirəm, dünya vəfasız olsa da onda olan yerin bağrına bir verirsən, 70 alırsan. Bir toxum əkirsən, 70 toxum qaytarır. Yax. Yax. Dünya pis deyil. Bu biz iki yer kürəsini körləmişik. Yalda. Buyurun.
Yalda.
Yalda.
Salam.
Salam aleyküm. Salam amir.
Salam.
Buyur.
Oğlan ne güzel ney çalıp okuyorsan.
Ha. Yok amir, öyle de yakşı ney çalabilmirem. Başım kal olsun diye neyi seslendirirdim.
Yok oğul, güzel ney çalırsan. Hoşuma geldin.
Sağ ol sen ata. Ha, çok bağışla. Ata, senin menden olan tarifin o kadar başımı kattı ki. Yadımdan çıkıp sana buyur eyleş diyen yer görse de.
Olsun oğlan. Yüreğini çok sıkma.
Buyur buyur. Keçe üstünde eyleş. Otur orada. Otur.
Yo, yakşıdır.
Benim şort çöreğim var. Süt de sağıp getirerim.
İstemem. Özünü çetinliğe salma. Çok da oturalı değilim. Sesinden sözünden hoşum geldi. Dedim seninle bir görüşün.
Sağ ol. Sağ ol ata. Bu ara adamı değilsin ha. Konağa okşayırsın. Öyle değil.
Elbette iki özürdü. Konağa gideceğim yukarı kendi.
Çok güzel. Konağa bizim mahalda hürmet ederler. Eyleş ata, çörek yiyek. Necə ki dedim, süt de sağıp getirerim. Otumuz da var. Daş kızardım salım süte, qortma eleyim. Süt doğraması yiyek. Gel, gel atacan. Buyur. Bak bu aşır çörek. Bismillah. Başta ben de süt sağıp indi gelerim.
Diyem ki, oğlan, özünü çok meşakkete salma. Her ne olsa kesinerek.
Yok yok. Hiç konağın için çatırlığı yoktur. Sen bana Allah konak gönder. Konak özüyle bereket getirir. Hususuyla senin için bir konakçı. Yüzünden nur direnir. Doğrudan atacağım.
Ha.
Demedin yukarı kentte
kime konak gitmeyiz. Telasma, hadi gel. Çok vaktimiz var danışmaya.
Geldim.
Gel görün. Oğlan özünü neye meşakkete salırsan. Yaşşı.
Bak, bu da sütümüz. Başlarımız da kızarsın, atak içine. Buyur atacan. Buyur şöyle çörekten.
Başla, başla.
Belle tut. Ye ginen, sonra bunu da hazırlarım. Buyur.
Başla.
Buyur.
İlahi ve Rabbim şükür. Hellerin ağlamasın oğul. Çok canımasın.
Nuşu canın ata. Etkan olsun. Az soğun da öz böyüklüğüne bağışlarsan. Çoban çöreydi de.
Eğerim oğul. Kadimkiler demişken bir parmak da tuzlu, bir bardak da tuzlu.
Ha. Yanın emi başa düşmedi.
Yani bu ki... Bir parmak ucu kadar da duz yesen, duz yiyipsen, bir batman da duz yesen, duz yiyipsen. Fark edemem. Ben ağlan sen de bir yerde duz çöreği yedin.
Yedik.
Yani ben senin duz çöreğini yedim.
Sağ ol senin, sağ ol, sağ ol. Emir, bu sözler kalsın kırakta. Mene demedin kimsen, kimlerdensen. Yukarı kette ne işin var?
Bu sorguların hamısına cevap istersen.
Elbette, eğer incimesez.
Ama ben korkuram sen inciyesen. Yani bu ki bilenden sonraki ben kimem, kederlenesen, şayet de benden korkasan.
Korkam? Niye korkam ki? Meğer sen kimsen?
Mən deyim.
Hə?
Mən ölüm mələk.
Ölüm mələk?
Nə oldu? Sən...
Zarafat elədin, hə? Sən zarafat elədin, yox?
Yox.
Əlbəttə ki, zarafat idi. Amma yaxşı zarafat deyildi. Çünki mən biraz üşəndim.
Oğlan, zarafat deyildi. O ki var dedim, mən Azrailəm. Ölüm mələyi. Amma sən qorxdun.
Mən?
Mənim ölümdən qorxarlar. Hər kəs də qorxsa... Mənim zənnimcə sən qorxaq adam deyilsən. Elə deyil?
Necə? Ha, əlbəttə ki, o cürdür. İndi sənin yuxarı kətdə nə işin var?
Orada gün batandan sonra Allah əmri ilə bir nəfərin canını alacaq. Baxdın? Qorxmadın ki?
Əlbəttə ki, qorxmadım. Mən ölümdən qorxmuram.
Əlbəttə, amma eşitdin ki, mən kiməm? Qorxdun, özün də dedin.
Axı, sən birdən dedin ki, ölüm mələksən. Odur, mən də qorxdum. İndi, siz mənə deyə bilərsiniz ki, mənim ömrümün çırağı nə vaxt sönəcək?
Sənin hələ əmrin var. Yəni, o yerə qədər ki, mən bilirəm, sənin o zaman ölümün çatar ki...
Yaxşı, həməşə şadlıq olsun, elimizdə, obamızda həməşə toy olsun, şənlik olsun. Deyin Allah mübarək eləsin. Yaxşı, yaxşı qonaqlar, elin böyükləri, izni versəz, mən bir neçə söz söyləyim. Ərz olsun. Necə ki bilirsiniz, bu ilqar cənabları ki indi bəylik paltarı geyib, bizim kəndin çobanıdır. İndi də kəndimizdən bir qız alıb, oldu kəndimizin kürəkəni. Amma mən deyərdim ki, ilqar cənabları... Düz oğlandı.
Sağ ol, sağ ol, sağ ol vətən.
Yaxşı yaman biləndir. Halal haramı tanıyandır. Bu oğlanın bizim kəndə qohumluğunu böyük bir fəxr bilirəm.
Sağ ol, sağ ol.
İndi böyüklərin icazəsi ilə gəlinimizin atası gəlsin xeyr dua verib Bəylə gəlini ələ versinlər.
Qarşılı.
Allah'a. Salam, salam. Salam.
Allah hamdur. Xoşbaxt edəsin.
Sağ ol, atam.
Qızım, get səni xoşbaxt olasın. Ərinlə birlikdə qoşa qarıyasın. Hələhdən yarıyasan. Sürəyin isti olsun, suyun soğuk, evin uşaqlı, sufrın qonaqlı olsun. Məhəbbət yağışı yaxsın bizə, kədəri qüssəni sökülür bizə.
Thank you.
Pərvərdigara, şükür olsun. Bu gün toyumdur. Bu gecə arzıma çatıram. Ey bölge Allah, ey yer göy yaradan Allah. Ailəmi dolandırmaq üçün mənə həlal ruzi yetir.
Salam cavan. Toyun mübarək olsun.
Salam. Sən? Sən?
Bəli, mənəm. Zənninə çatmırdı ki, mən gələ?
Hə, çatmırdı. Gəlməyini heç güdmürdüm.
Amma mən sənə demişdim. Deməmişdim.
Niyə? Siz demişdiniz. Demişdiniz. Siz mənə deyə bilərsiniz ki, mənim ömrümün çırağı haçan sönəcək?
Sənin hələ ömrün var. Yəni o yerə qədər ki, bilirəm, sənin o zaman ölümün çatar ki, evlənərsən. Toy günündə, o zaman ki, sənlə gəlini əl-ələ verdilər, toy otağında mən gəlib sənin canını Allah izniyle alaram. Toy otağında sənin canını alaram. Sənin canını alaram.
Olsun. Mən bu yazıya boyun qoymalıyam. Axı, qalın yazısıdır. Qaçmaq olmaz. Amma ey...
Amma nə mənə?
Amma səndən bir xahişim var. Bir istəyim var.
Nədir o istəyin?
Mənə bir vaxt verəsən.
Mən vaxt verəm? Oğlan, mən kiməm ki sənə vaxt verəm? Mən yeganə Allah tərəfindən məmuram ki sənin canını alam.
Axı, mən elə bugün toy tutmuşam. Çoxlu sözlərim vardı həyat yoldaşıma demək üçün. Xahiş edirəm, mənə vaxt ver sözlərimi demək üçün. Vəsiyyətimi eləyim, ondan sonra sənin ixtiyarındayam. Gələrsən, canımı da alarsan.
Dedim ki, oğlan, məndə bir ixtiyar yoxdur. Mənə əmr olub, sənin canını bu saat burada alam. Artıq məndə ixtiyar yox. Hələ ayağını yığışdır. Haldır ol dünyanı tərk etməyə.
Onda ey ölüm mələk. İndi ki belə oldu, səni and verirəm. Düz çörəyə, səninlə o yediyin düz çörəyə sabaha qədər mənə vaxt ver.
Cavan düz çörəyə and verən kimi ölüm mələyi bir an dayandı. Cavan birlikdə yedikləri düz çörəyə, o düz çörəyə and vermişdi. Ölüm mələyi öz-özünə dedi, mən indi nə idim? Ondaydı ki, göydən bir nida gəldi. Ey ölüm mələyi, bizim bəndiyə yetir ki, düz çörək andına xatir, onun ömrün 40 il çoxatdır. O, həyat yoldaşı ilə bundan belə 40 ildə şadlığıyla həyat sürə bilər.
Cavan.
Buyur.
Sənin o duz çörə yandına xatir. Allah tərəfindən 40 ildə ömrün çoxaldı.
Necə?
Sən 40 il bundan sonra da həyat sürə bilərsən.
İlahi, şükür olsun. Şükür olsun Allaha. Minlərcə şükür olsun. Axı mən sənin bu lütfünü, məhəbbətini necə ödəyə biləcəyim? Heç mən başa düşmürəm ki, Allah bərgahında da düz çörəyin bu qədər hörməti var imiş. Hara getdin? Haradasan? Ey ölüm mələyi, hara getdin? Haradasan? Hara getdin? İndi gözdən itdi. İlahi, bu nə hikmətdir? Bu nə sirridir? İndi mən onu görmürəm. O getdi. Mən onu görmürəm. İlahi, sənə şükür olsun. Şükür olsun sənə, ay Allah, şükür!
İfa etdilər. Davər Fərmani, Höccətullah Babayi, Mircəlil Mirəhəmissadə və Əmin Rəsuli. Yazıcı Höccətullah Babayi. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsul.
Əziz dinləyicilər, dəyərli dostlar, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Bugünkü ikinci efir vaxtımız səslənir və təqdimatlarımızın davamı vardır. Mehriban dinləyicilər, hörmətli dostlar, Aran Radiosunun təqdimatlarının davamında Keçid Alacaq yaş ait verilişinə ki, ailəvi mövzularla sizinlə olur 45 dəqiqə müddətində bu verilişi səsləndirib diqqətinizə çatdıracaq.
Layla evim eşicim, kızım olsun
benim. Oğlum kubar hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam, bacım, kız gelin, istikameti düz gelin. Yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısmet.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler, hürmetli eşidenler. Salam. Hər biriniz ürəkdən salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah xoş gördük hər birinizi. Efirdə Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Dostlar, bugünlərdə söhbətimiz, verilişimizdə bizim ailədəndir və ailədə ailənin möhkəmliyini, sabitliyini pozan amillərdən biz danışmaq istərdik. Hansı səbəblər vardır ki, bir ailənin möhkəmliyini, sabitliyini dağıdır və insanlar arasında ayrılıq yaradır? Hansı bir səbəblər vardır? Siz necə baxırsınız məsələyə? Bizə siz də danışın, söyləyin fikirlərinizi əziz dinləyicilərimiz. 00-98-453-38-19 bizim növrəmiz inşallah 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda sizin ilə həmsöhbət olacaq. Bəzən ailədə ər-arvad arasında mədəni baxımından fərqlərin olması problem yaradır. Fərqlərin olması təbiidir. Dünyada elə insan tapılmaz ki, 100% bir-birinə oxşasınlar. Amma bu fərqlər ailədə, ailə mühitində nə qədər az olsa bir qədər yaxşıdır. Fərqlərin çox böyük olması problem yaradır. Mədəniyyət fərqləri çox önəmli bir məsələdir. Kişilə arvadın mədəni baxımından fərqləri böyük olarsa, bu, ailə bünövrəsini və möhkəmliyini hədələyir. Nə etmək lazımdır, dostlar? Nə iş görmək lazımdır? Bunu ailə qurmamışdan öncə düşünmək lazımdır. Ailə qurmasından əvvəl görsən ki, bəli, deyir, məndə Məcnundan Füzun aşıqlıq istedadı var. Aşıq olur, gözü bağlanır və belə bir məsələlərə diqqət yetirmir. Dünyada elə problem yoxdur ki, onun həll yolu olmasın, sadəcə olaraq onu tapmaq lazımdır. Düşünüb, götür-qoy edib, incələyib, bir yol axtarılıb tapılmalıdır. Ailədə ər-arvad arasında mövcud mədəni fərqləri, ixtilafları aradan qaldırmaq olar. Ekspertlər deyirlər ki, hər bir kəs öz irqindən, cinsindən, harda yaşamasından, hansı mühitdə böyüməsindən asılı olmayaraq, əxlaqi və mədəni dəyərlərə hörmətlə yanaşmalıdır. Bu, əsas əxlaqi və mədəni dəyərlərə hər kəs riayət etsə, müəyyən qədər bu fərqləri aradan qaldıra bilər və mədəni baxımından oxşarlıq yaranır. Bəli, inşallah ki, bu əsas əxlaqi və mədəni dəyərlərə hər bir kəs hörmətlə yanaşmalıdır və onları həyata keçirməyə